Contextual presents.
Selamat datang kembali di podcast Kasual Katanya Kontekstual. Tentu saja di sini ada gue Raffi dan ada Ikhlas juga di sini. Halo Ikhlas.
Halo Raff.
Seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya gitu ya, kita sekarang masih bermitra, berpartner dengan Rostrum Diplomacy. Dan kalau kalian belum dengerin yang episode kemarin, di episode kemarin kita bareng Rostrum Diplomacy juga ngobrolin reformasi di PBB. Itu check it out dulu kalau sebelum mau dengerin yang ini, kalau kalian mau tahu gitu ya tentang PBB. Dan sebetulnya kita sempat spill-spill dikit apa yang mau dibicarain di episode kali ini, yaitu tentang gimana sih rasanya berkarir di organisasi internasional gitu ya kayak PBB. Ternyata orang Indonesia tuh agak kurang banyak lah di situ gitu untuk memajukan kepentingan kita di organisasi internasional, salah satunya PBB. Dan kita akan ngobrolin soal itu ya dari A sampai Z. Dan kita udah nanya nih ke teman-teman conference sama teman-teman audiensnya Rostrum ya, dan banyak banget ya, kelas meledak sampai sosial medianya kita. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nanya. Tentu saja masih sama Rostrum kali ini, masih ada Mas Adib Zaidani Abdurrahman. Apa kabar Mas?
Alhamdulillah Mas Raffi, Mas Ikhlas. Waduh nih, kok diundang lagi nih, kirain udah kapok yang kemarin.
Malah ketagihan kita. Sebelum kita dive deeper gitu, buat teman-teman yang suka sama isu-isu sosial politik dan khususnya hubungan internasional, boleh follow podcast ini, Podcast Kasual. Terus juga follow sosial media kita at kontekstual.com dan visit website kita di kontekstual.com. Kita sering mengeluarkan berita-berita, opini-opini, konten-konten tentang HI yang paling aktual. Dan kalau dari Rostrum Diplomasi Mas, mau dipromosikan?
Iya sama, kalau teman-teman tertarik nih sama bagaimana diplomasi multilateral itu dilangsungkan gitu, atau dilakukan, simak juga konten-konten kita di rostrumdiplomasi.id. Kita juga ada podcast agak hiatus sebentar nih, karena memang jarak yang memisahkan antara satu founder dengan founder yang lainnya. Tapi alhamdulillah banget kita diajak sama Kontekstual nih ngobrol, jadi bisa lanjut aktualisasi dirinya. Dan kita senang banget kalau teman-teman kritis dan teman-teman pengen tahu lebih banyak mengenai diplomasi dan diplomasi multilateral. Please, please banget silahkan welcome untuk simak rostrumdiplomasi.id IG sama Rostrum Diplomasi Podcast di Spotify.
Siap, siap go follow and go listen. Karena ini langsung dari praktisinya, enggak. Jadi nggak cuma textbook, tapi prakteknya biar ketahuan juga sebenarnya PBB itu ngapain aja. Nah, ngomong-ngomong soal PBB ngapain aja, kita Mas Adib ini sekarang, kalau di episode sebelumnya sebenarnya udah disebutin, cuman boleh disebutin lagi Mas, sekarang posisinya apa sih di PBB dan lagi posisinya gimana?
Iya, jadi saya sekarang lagi ada di New York, tapi saya bukan kerja di PBB, bukan, tapi bekerja sebagai negosiator untuk Indonesia di PBB. Gitu. Jadi di situ tapi agak unik nih posisinya, karena saya punya unique stances di sebagai negosiator apa? Negosiator untuk manajemen PBB. Jadi dari ujung ke ujung pengelolaan PBB, dari uang, sumber daya manusia, pendanaan dan segala macam itu bagian saya. Jadi mungkin topik ini nih sebetulnya yang paling cocok nih buat saya ngobrolin mengenai UN, reformasi UN dan segala macam.
Saya jadi sebenarnya pengen tahu gitu. Tadi sebenarnya waktu off air sempat ngobrol-ngobrol juga tentang kapan sih periode-periode terberat waktu bekerja di PBB gitu ya. Cuman mungkin secara umum dulu gitu ya Mas, gimana sih a day in the life sebagai negosiator Indonesia di organisasi internasional kayak PBB gitu. Gimana rasanya kerja di PBB gitu?
Segini, memang walaupun saya pekerjaan saya sebagai negosiator Indonesia di PBB, cuman yang akan kita omongin di sini mungkin tidak specifically on behalf of Indonesia ya, karena mau cerita aja mengenai UN gimana. Memang untuk semua member states mungkin terberat itu adalah pada saat bulan September, minggu kedua, sesuai dengan rules of procedures, akan ada namanya high level week. High level week itu seluruh kepala negara akan datang rata-rata, atau yang mewakilinya seperti menteri luar negeri atau orang-orang yang dianggap mungkin triumviratnya di dalam foreign policy gitu ya, itu akan datang dan state address. Jadi akan memberikan, dia mereka akan semua akan mengadres permasalahan-permasalahan global. Nah, yang berat itu sebetulnya bukan hanya waktu ketika dia menyampaikan state address-nya, justru pas bilateral dengan seluruh kepala negaranya, dengan presidennya, dengan menlunya yang 193 negara itu, kan itu kayak kebetulan, apa, bukan kebetulan ya, kayak lebih kayak, waduh, mumpung gitu ya, mumpung lagi pada ngumpul, jadi mau ketemu, langsung bisa ketemu sama orangnya di sini. Nah, itu pengaturannya dan segala macamnya luar biasa. Di samping juga, di saat-saat itu, mumpung kepala negara datang, banyak juga kita inisiasi resolusi-resolusi yang impact-nya lebih besar gitu. Misalnya ada high level summit untuk hal-hal yang sifatnya lebih strategis, misalnya nuclear, ocean, apa segala macam yang environment dan seperti itu. Dan itu berat karena satu itu level kepala negara, ya kita nggak bisa main-main ya. Dan walaupun misalnya dari kitanya nggak kepala negara, tapi kita harus ngatur dengan protokol kepala negara di setiap negara. Jadi itu berat banget. Dan di UN-nya sendiri juga berat karena jadwalnya sangat rigid. Dan UN itu meskipun gede kelihatannya, tapi kalau udah lagi high level week itu kayak sempit banget gitu. Jadi kita mau cari tempat duduk buat bilateral gitu, misalnya untuk ngobrol antar kepala negara itu susahnya bukan main. Jadi sementara kalau misalnya kita ngaturnya bisa di hotel gitu jauh, kita takutnya nggak masuk sama jadwal di PBB-nya. Nah, jadi teknis-teknis yang kayak gini nih yang ribet banget, protokolnya luar biasa itu yang mungkin yang menurut saya yang terberat gitu. Tapi on setiap harinya juga sebetulnya kita masih negosiasi komite seperti biasa, berat juga sih.
Ya kayak kawinan gitu lah ya, susah nyari tempat duduk, akhirnya makan berdiri gitu ya. Nah,
ditaruh di bawah kursi.
Di bawah kursi. Nah, tapi salah satu poin yang bikin terpicu juga yang sempet disentil di episode kemarin adalah cerita Mas Adi bahwa sebenarnya dengan penduduk yang 250 juta orang ini, orang Indonesia yang kerja di organisasi internasional itu nggak sebanyak itu. Maksudnya bisa dibilang bisa lebih banyak lagi lah, malah kita kalah sama Filipina kan waktu di episode kemarin kita ngobrolin. Mungkin boleh di-refresh sedikit nih ingatan kita soal itu, Mas. Kenapa bisa sedikit, dan menurut Mas Adib kenapa bisa begitu? Mungkin singkat aja sebelum kita masuk ke yang lain.
Jadi kita statistik dulu ya, statistiknya. Jadi kan PBB itu banyak sekali. Jadi PBB itu ada organisasi intinya, ya, 6 organ prinsipnya, dan itu yang ada di markas besar PBB itu diatur atau di manage oleh kantor sekretariat. Nah, sementara ada lagi UNDP, apa badan-badan PBB yang lain ya, seperti UNICEF, WHO, semuanya. Tapi kita sekarang fokus ke sekretariatnya dulu aja nih, karena dari sini aja udah kelihatan banget. Di sekretariatnya itu ada 35 ribu lowongan. Tapi untuk orang Indonesia, yang mengisi itu cuman baru 92 orang ini. Dan kayaknya nggak pernah lebih daripada 100, setahu saya. Untuk 35 ribu posisi sekretariat. Jadi memang sedikit banget ya. Itu kenapa? Pertama adalah memang ternyata yang daftar sedikit gitu. Itu. Nah, kenapa bisa daftar sedikit? Mungkin dugaan saya adalah memang informasi yang turun ke Indonesia mengenai, terutama mahasiswa Indonesia mengenai PBB, mengenai bagaimana bekerja di PBB, bagaimana mempersiapkannya, itu masih sangat amat minim. Oleh karena itu makanya itu juga salah satu tujuan rostrum nih, sama kontekstual ya, untuk menceritakan mengenai itu untuk sebagai modal riset teman-teman ke depannya. Nah, hal itu juga padahal sekarang kalau mau apply itu gampang banget sebetulnya, karena lewat platform online, terus kemudian nanti akan diwawancarai, dan prosesnya juga sebetulnya nggak terlalu stringent dan nggak terlalu banyak. Dan apakah itu hanya untuk orang-orang dari negara maju? Nggak juga, karena ternyata negara-negara berkembang lainnya, terutama dari benua Afrika, Filipina, kalau kita di Asia Tenggara tuh, juga banyak memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Gitu. Jadi seharusnya kita bisa. Tapi memang kalau menurut saya terdengar sangat nggak mungkin ya, tapi information gap itu sebetulnya masih menjadi biang keladi kenapa kita nggak bisa mengoptimalkan gitu.
Kebetulan ya, kita akan mencoba bridging this gap ya. Mungkin ini dari puluhan pertanyaan yang masuk, benang merahnya ada beberapa. Cuman yang pertama adalah the billion dollar question. Sebenarnya gimana sih caranya? Kan beneran berarti ada information gap nih. Mungkin boleh diceritain Mas, gimana sebenarnya caranya? Mungkin agak umum ya pertanyaannya, cuman kalau dari Mas Adib gimana?
Jadi kita bagi ke beberapa section ya. Pertama, nyari lowongannya di mana, gitu kan. Jadi pertama nyari lowongannya itu yang paling gampang untuk sekretariat ya, sekretariat aja dulu. Itu cari di careers.un.org. Itu adalah situs resminya sekretariat PBB dan itu selalu mengupdate lowongan-lowongan sekretariat PBB. Baik yang ada di New York maupun di luar New York. Itu udah selalu terbuka dan memang karena saya bernegosiasi di PBB untuk mengatur pola rekrutmennya itu juga, saya tahu bahwa memang itu nggak boleh ada yang namanya diskriminasi. Nggak boleh ada yang namanya preferensi. Tapi memang bahkan di dalam lowongan-lowongan PBB itu sendiri juga harus waktunya itu hanya kayak semacam 15 hari setelah setelah di pos itu baru boleh ditarik dan boleh ditawarkan secara internal. Jadi dalam PBB itu kalau misalnya pekerjaan itu hanya tidak ditawarkan tidak hanya kepada orang-orang luar tapi juga kepada internal, istilahnya namanya roster. Ada. Tapi memang yang diprioritaskan adalah yang keluar. Jadi itu di careers.un.org. Gimana apply-nya? Ada suatu sistem human resource system di UN yang namanya Inspira. Jadi si orang ini yang mau apply itu bisa masuk ke dalam portal untuk mengisi namanya PHP, bukan pemberi harapan palsu nih, tapi PHP Personal History Profile. Ini jadi suatu model yang dipakai di seluruh badan PBB dan organisasi internasional lain, bahkan kalau kita ke World Bank pun istilahnya namanya PHP juga, Personal History Profile. Itu harus diisi, itu macam-macam tuh, data diri, terus kemampuan, jadi kayak ngisi CV lah gitu. Jadi kayak ngisi tapi bentuknya form. Terus kemudian setelah itu udah diisi semua inspirasinya, baru kalau ada lowongan dari careers.un.org tinggal masukin tuh, klik, nanti si CV kita yang diinspira itu otomatis akan diupload ke kerjaan itu. Tapi kerjaannya di UN itu kan banyak ya, bukan cuma political officer, bukan cuma economic officer, tapi sangat detail sebetulnya, karena UN itu kan mirip dengan perusahaan sebetulnya, mirip sekali dengan perusahaan, seperti corporate. Jadi ada juga manajemennya, ada juga accounting, information technology, segala macam. Nah, kekhususan itu harus ngisi lagi di dalam form tertentu yang menunjukkan skill yang dapat menunjukkan bahwa kita tuh capable untuk mengerjakan kerjaan teknis itu. Udah gitu doang. Nanti kalau udah ini akan dipanggil untuk wawancara pertama. Nah, sekarang prosesnya gimana? Pertama dipanggil untuk ujian tertulis gitu ya. Ujian tertulisnya, kalau dia masuk melalui Youth Professional Program atau ODP, semacam jadi zero experience. Jadi ada penerimaan PBB yang nggak perlu pengalaman. Kan kadang-kadang kita sebel juga kalau ditanya, mau masuk ke kerjaan ini baru fresh, dia tuh ditanya, pengalaman di mana lah? Kan ini fresh gitu ya. Nah, kalau di UN tuh ada namanya Youth Professional Program yang kita bisa masuk lewat situ. Zero experience, tapi ujian layernya ada tiga. Yang pertama, ujian tertulis secara umum, general gitu. Jadi biasanya ditanyain mengenai values UN, terus skenario apa yang kamu ketahui mengenai isu-isu internasional. Nah, KI banget nih. Gitu. Kedua, ditanya mengenai teknisnya, kerjaannya dia itu. Misalnya, tes tertulis teknis tuh, misalnya ditanya mengenai kalau misalnya dalam kondisi ini, apa yang harus dilakukan? Jadi sesuai banget dengan usernya lah, user, tes tertulisnya usernya gitu. Nah yang ketiga adalah nanti wawancara panel. Itu harus online. Jadi kayak sekarang di Zoom misalnya gitu ya. Nanti ada panelnya tuh dari berbagai negara, senior-senior di PBB gitu ya, yang udah P5 jabatannya lah gitu. Udah sampai manajer akan nanya-nanya ke kita mengenai berbagai macam hal. Nah, habis itu ya udah tunggu. Tunggu akan diterima atau enggak. Nah, kalau ada dua macam. Kalau misalnya ini sangat baik orangnya, bagus banget, tapi ternyata ada orang yang lebih bagus, nggak mesti orang ini digeletakin begitu aja. Akan dimasukkan ke dalam roster. Ya dikasih tahu tuh. Nah, nanti kalau ada lowongan yang lain lagi, ini akan diutamakan. Misal kalau dia bagus banget gitu. Jadi memang apply ke sistem PBB itu penting untuk hati-hati dalam menata apa yang kita tulis dan apa yang kita masukkan ke dalam personal history profile. Gitu aja sih sebetulnya.
Mereka kayak ngelamar biasa ya ke perusahaan biasa,
iya.
careers.ini.itu.
Kalau pertanyaannya adalah tipsnya, nah itu kan tadi kan itu adalah defaultnya tuh. Tipsnya tuh bagaimana? Itu juga harus dibagi-bagi. Memang strateginya itu agak berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Misalnya tipsnya itu yang banyak diambil, kita ngambil sampling ya, banyak banget orang-orang Indonesia. Saya nanya orang-orang Indonesia yang apply ke UN, satu, banyak yang jamak yang sering kita lihat itu adalah memulai dengan sebagai intern, sebagai pemagang di PBB. Nah, lowongan magang itu ada di careers.un.careers.org. Nah, pertanyaannya adalah gini, lo gimana dong kalau magang berarti nggak dibayar dong? Betul. Hingga saat ini bahkan kita sambil menegosiasikan nih antara magang itu dibayar apa nggak dibayar gitu. Jadi ada negara-negara yang merasa bahwa perlu bahwa magang itu dibayar, ada negara-negara yang merasa perlu bahwa magang itu nggak dibayar gitu. Dan ini juga sebetulnya clashing dengan berbagai values mengenai labor ya, human rights juga sebetulnya kan itu, karena
iya,
masa kerja nggak dibayar gitu kan. Tapi ada yang bilang bahwa lo ini kan bukan kerjaan, tapi ini kan adalah suatu proses belajar kerja. Jadi it's not working per se, but learning to work gitu kan.
Iya, salah.
Jadi pendapat-pendapat yang seperti itu. Nah, itu sampai sekarang masih. Tapi ada ternyata section-section badan-badan di PBB lain, seperti kantor Youth of Special Envoy contoh, atau badan-badan PBB yang di luar sekretariat seperti UNICEF, UNESCO, itu istilah magang tuh dibagi-bagi, ada yang namanya fellowship, ada yang namanya internship, dan mereka biasanya kalau di badan-badan fund program PBB itu dibayar. Memang dibayarnya mungkin tidak besar ya, tapi minimal buat transportasi dan hal-hal basic lainnya lah, untuk bertahan hidup di New York ini yang mahal. Jadi emang jadi memang kita harus pilih-pilih gitu untuk lihat. Dan memang chance-nya untuk keterima kalau yang internship yang non berbayar lebih gede gitu. Kalau memang itu yang dicari gitu. Tapi sekalinya kita masuk ke dalam sistem intern, itu kita akan masuk ke dalam roster PBB quote unquote. Jadi kayak orang ini pernah bekerja di PBB, dan itu chance untuk apply ke pekerjaan yang sebenarnya, yang berbayar, yang profesional, itu lebih gede. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan consultant biasanya nih. Ini saya nyari, saya kasih tahu dari cara yang terbanyak ya Mas ya, jadi yang banyak orang pakai. Kedua, menjadi consultant. Jadi kita nggak bisa masuk lewat apply langsung ke PBB sebagai pegawai tetap, tapi istilahnya namanya consultant gitu. Nah, konsultan ini dia akan ditempel ke proyek-proyek PBB. Contohnya saat ini proyek PBB yang paling besar itu namanya Our Common Agenda misal, atau UN Global Compact misal. Nanti akan ada konsultan-konsultan yang di rekrut. Nah, konsultan-konsultan ini biasanya orang-orang yang baru lulus setahun kerja gitu, atau belum kerja malah, tapi dia punya skill-skill tertentu, dan itu sama PBB di dianggap sebagai ya udah lalu kan jadi konsultan aja nih gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga konsultan itu justru malah chance-nya lebih gede lagi daripada intern gitu. Untuk dan mungkin level kesulitannya untuk masuk ke PBB dibanding kita masuk lewat jalur yang lebih quote unquote permanen lebih gampang gitu. strategi yang ketiga, yang paling enak, yang paling benar, yang paling kalau bisa gitu ya, itu namanya melalui Youth Professional Program tadi, YPP. Nah, di YPP ini semacam seperti ODP kalau di bank-bank tuh ya, Official Development Program, Management Trainee. Itu memang orang-orang yang keluaran dari jebolan YPP itu diproyeksikan menjadi pimpinan-pimpinan di PBB, sekretariat PBB.
Entah.
Mereka akan mulai langsung dari professional level, artinya P1, P2, P3, P4, naik sampai D1 tuh direktur, D2. Itu udah dikasih training, terus di expose to so many issues, ditambah dipinterin lah gitu ya. Terus dikasih, abis itu langsung kerja, dengan diproyeksikan akan kerja di level P, biasanya begitu lulus, P3 atau P4 gitu, P3 biasanya atau P2, itu yang take home pay-nya itu mungkin sekitar $8.500 lah, kurang lebih. Cara yang lain yang diambil oleh orang-orang Filipina, nah, Filipina ini mengambil strategi ini biasanya, banyak mereka itu melalui, masuk melalui di bawah P, namanya G level. General level. Nah, general level ini requirement-nya lebih rendah, lebih biasanya itu kalau masuk P1 tuh atau P2 tuh kalau nggak lewat YPP itu ya harus S2, S2 gitulah ya. Tapi kalau ini dia nggak perlu, dia pokoknya masuk aja dan biasanya pengalaman kerjanya juga perlu banyak-banyak, setahun, 2 tahun udah cukup gitu ya. Nah, itu levelnya namanya general level. Itu kerjanya sebetulnya sama aja sih sama P kalau menurut saya, cuman dia harus bekerja extra steps lah ya untuk bisa naik ke P. Dulu ada namanya ujian dari G2P, jadi ujian dari general level ke P level dulu ada, tapi itu menjadi perdebatan luar biasa di antara negara-negara karena banyak negara berpikir loh, kalau dari G2P ada ujiannya enak banget dong, nanti diisi secara internal terus sama G gitu. Jadi orang-orang gak berpeluang dong untuk masuk langsung ke level P. Gitu. Sebagaimana dengan yang YPP-YPP yang udah lulus itu, mau ditaruh di mana mereka gitu. Jadi inilah permasalahan-permasalahan sumber daya manusia gitu. Terus cara yang selanjutnya yang agak susah, tapi bukan yang gak bisa, itu adalah langsung apply ke P level. Tidak melalui YPP, jadi ada lowongan apply. Gitu. Dan itu memang pengalamannya tergantung, kalau P1, pengalamannya mungkin sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau P4, pengalamannya sekitar 5 sampai 7 tahun. Gitu. Kalau P5 gitu yang paling tinggi sebelum direktur, itu biasanya pengalamannya kurang lebih 7 sampai 10 tahun. Jadi tergantung daripada mana yang mau kita sasar gitu. Nah, sejauh ini memang tips-tipsnya tadi itu secara gradual kayak gitu. Ini ya tips entry point-nya ya. Gitu, Mas.
Ini menarik sih, gue juga sempat baca-baca kemarin dikit, kayak ada, tadi teman-teman kalau yang dibilang ada P-level, G-level, G-level, itu jadi kayak, ya derajat-derajat jabatan dalam PBB itu ada yang dibikin, ditandain lah, kan yang P itu professional level buat orang-orang sekretariat, nah yang kerja secara profesional, yang D itu buat direktur, buat kepala-kepalanya dari bidangnya gitu misalnya kan. Nah, kalau dari gue sih pertanyaannya nih, sebagai orang Insya Allah kerja di PBB ya.
Amin.
Kalau yang misalnya konsultan itu berarti dia emang, maksudnya dia emang sebelumnya dia memiliki kapasitas untuk kemudian menjadi konsultan kah bagi suatu proyek atau gimana sampai dia kemudian bisa dipilih jadi tuan, karena tadi kayaknya agak bingung di situnya. Terus kayaknya ada juga deh yang saya baca itu kayak posisi yang dia tuh tapi disponsorin sama negaranya gitu. Jadi posisi ada disponsori oleh Indonesia untuk di mana gitu di PBB. Jadi nanti di sananya kayak semacam atas nama Indonesia begitu, tapi kerja di PBB. Itu gimana, Mas?
Betul itu benar banget. Jadi tapi saya address dulu pertanyaan pertama ya masalah konsultan. Nah, konsultan ini memang namanya konsultan, tapi sebetulnya bukan definisi konsultan yang kita tahu gitu ya. Tapi konsultan itu sebetulnya sangat luas banget. Dan itu betul-betul subjektivitas daripada PBB-nya sendiri untuk menilai bagaimana. Cuman saya cerita ini berdasarkan pengalaman dulu, ada salah seorang anak lulusan LPDP. Ya. Lulusan LPDP, dia waktu lagi kuliah di Columbia University, dia jadi consult, dia jadi intern untuk project short term banget, cuman kayak 2 bulan atau 3 bulan dia jadi intern. Terus karena dia dikenal, terus dia mengajukan diri sebagai consultant. Nah, kan gak banyak pengalaman kerja tuh orang baru lulus ya kan, paling intern itu doang 2 bulan 3 bulan gitu. Sementara pekerjaannya consultant pada saat itu membutuhkan suatu pengalaman tertentu setahun gitu. Kalau setahu saya memang ya. Nah, tahu nggak yang dia bawa itu adalah enaknya zaman sekarang itu pengalaman itu nggak mesti di kantor kan gitu. Jadi kayak misalnya nih Mas Ikhlas dan Mas Raffi gitu ya, bikin kontekstual, itu nanti itu bisa diartikan macam-macam, misalnya sebagai konsultan, sebagai digital campaign, misalnya kayak gitu. Terus sebagai konsultan untuk event organizing for forum, international forum, nanti dikasih tahu misalnya bagaimana kontekstual itu, atau teman-teman sendiri yang mau bikin platform online itu bagaimana, kan nggak sudah gampang loh meng-attract orang ya. Sekarang kan attention dan follows atau apa ya, ketertarikan orang terhadap suatu platform media itu karena udah saking banyaknya, susah kalau betul mencarinya gitu ya. Jadi pengalaman untuk mencari nilai appeal daripada suatu platform media itu dihargai banget sekarang di mana-mana. Itu salah satu contoh. Jadi kita melamar sebagai digital strategist untuk UN misalnya, untuk program-program, karena program UN kan banyak, ada yang misalnya lihat aja tuh SDGs dipecah udah jadi berapa tuh, banyak banget kan. Nah, setiap tempat itu tuh pasti ada sustainable development goals ya, itu dipecah banyak banget, itu udah jadi campaign tersendiri. Itu satu. Kedua, jadi consultant untuk suatu project UN yang terbaru, misalnya ada tuh kita enterprise resource planning seperti ERP dan segala macam, itu juga bisa. Jadi memang sekarang ini saya ngomong sebagai orang yang udah lama kerja ya, gitu. Yang namanya pasar tenaga kerja itu sudah sangat transformasi gitu. Kalau dulu gitu aja tuh polanya linear, sekarang tuh recursive. Jadi kita selalu, bahkan orang yang udah tua aja, udah lama kerja itu harus balik lagi, bisa sampai ke titik nol kalau dia nggak inventing himself or herself gitu. Karena sekarang itu kan ekonominya sudah berubah menjadi gig ekonomi gitu kan ya. Terus kemudian cara kerja itu juga sudah portfolio based ekonomi gitu. Jadi human resources, human capital. Jadi kayak misalnya sekarang anak-anak muda zaman sekarang, ketika lagi, kalau dulu kan ya mengemasnya kayak, wah, saya ikut organisasi UKM gitu doang. Kalau dulu nggak ada artinya itu, kalau dulu gitu ya. Oh ya, lo pernah di organisasi sawat gitu dulu. Tapi kalau sekarang itu bisa dikemas jadi suatu portfolio. Itu laku di UN karena ternyata memang banyak yang kayak gitu, yang orang-orang yang bekerja ketika dia masih level mahasiswa, orang-orang Columbia, Ivy League itu semua, itu punya project gitu. Proyek yang pernah dilakukan waktu di waktu kuliah atau mahasiswa. Kalau menurut saya, memang penting untuk kita tuh dapat mengemas apa yang sudah kita lakukan. Gak perlu kita udah pernah kerja di mana atau konsul. Jadi definisi konsultan itu sendiri adalah yang akan dinilai, ada yang dikurasi adalah kemampuan kita untuk menginterpretasikan apa yang udah kita kerjakan. Kalau kita udah dapat nih sarinya apa yang kita pernah kerjakan dan bisa apply ke UN, itu akan bagus. Karena nanti pasti kan kita dihadapkan pada sistem UN tuh, itu pasti baru, nggak ada yang pernah, sejago-jagonya orang nggak akan pernah dia langsung bisa, karena sistem UN itu beda sendiri gitu ya. Misalnya untuk digital campaign-nya UN, dia punya alat sendiri, misalnya kayak data crawler apa segala macam gitu. Nanti kita akan belajar gitu, tapi mentality to make things happen itu yang sebetulnya dicari sama setiap employer termasuk UN gitu. Kenapa saya tahu ini? Karena saya ikut negosiasi. Jadi values-valuesnya yang ditetapkan di dalam.
Sebenarnya saya juga jadi penasaran gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu. Kalau tadi kan juga udah dijelasin sama Mas Adip, ada beberapa tahap gitu ya. Ada wawancara lah, ada tes tertulis lah, macam-macam. Gimana kalau orang-orang yang apply itu nggak gini? Let me rephrase that. Apakah emang harus anak HI yang masuk PBB gitu, Mas? Karena banyak yang nanya nih. Aduh, saya latar belakangnya bisnis, saya latar belakangnya ekonomi, atau mungkin yang paling dekat hukum mungkin. Tapi apakah emang harus HI, Mas? Atau HI punya upper hand kah untuk masuk PBB?
To be honest, enggak ya. Jadi To be honest, enggak, HI enggak punya upper hand di PBB. Cuman HI itu punya advantage memahami PBB sebelum orang-orang memahami PBB. Gitu. Jadi, bahkan kayak Mas Ikhlas, Mas Raffi itu udah tahu PBB itu apa sebelum apply kerja ke situ. Jadi, upper hand-nya kalaupun ada adalah knowledge mengenai general mengenai PBB itu apa. Nah, kan tadi di seleksi pertamanya PBB itu kan ada yang general banget itu ya, sebelum masuk ke dalam technical. Nah, itu adalah values yang ditanyain sama dia, lo ngerti nggak values-values PBB? Gitu. Jadi kayak misalnya, SDGs itu apa? Leave no one behind di dalam ini apa? Terus kemudian, jadi values-values yang sering kita baca di mungkin dibahas di kelas HI itu, keluar semua itu. Gitu. Menurut kamu security, apa, bagaimana kaitannya, bagaimana UN itu, can be a catalyst for global peace dan segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa gini, UN itu sebetulnya is just another place to work. Sebenarnya itu tempat kerja biasa, ya kantor gitu. Cuman apa yang membedakan UN dengan kantor lain adalah tentu saja UN itu bergerak untuk kemanusiaan dan global interest gitu kan. Jadi harus dipastikan bahwa orang-orang yang ngerjain itu punya degree of ethics yang tinggi, idealisme yang tinggi, dan juga apa kemampuan untuk mengetahui visi dan misinya UN itu sebenarnya ngapain gitu. Dan visi dan misi UN kan nggak kayak visi dan misi perusahaan kan, itu luas banget, dan itulah what this international relations and multilateral diplomacy is all about gitu. Jadi kita harus ngerti dalam apa yang anak HI itu. Nah, lulusan-lulusan bisnis, hukum, wah tuh kepake banget, karena apa, UN itu kan ya it's an office, dan semua campaign yang dilakukan, program yang dilakukan itu ngebutuhin orang-orang yang operasional kayak gitu. Misalnya contoh nih, saya di komite 5 masalah ekonomi dan bisnis anggaran. Jadi kemarin ini kita habis menegosiasikan masalah asuransi, namanya ASI, after sale after service health insurance. Jadi ada suatu orang-orang pekerja di PBB punya kekhawatiran kayak gini, loh gue udah kerja nih selama 15 tahun, 20 tahun di PBB gitu ya, selama ini sih enak ditanggung sama asuransi kantor gitu, tapi begitu lulus, pas lagi tua, lagi butuh-butuhnya asuransi, malah gak ada gitu kan. Dan sementara kalau dia mau bayar premi, mahal gitu. Jadi akhirnya kantor ngasih namanya ASI, After Service Health Insurance. Jadi dari dia selesai pensiun sampai meninggal, kesehatannya akan ditanggung oleh kantor gitu. Ini kayaknya di tempat kantor lain hampir nggak ada nih, cuma di UN doang. Nah, tapi duitnya dari mana gitu kan? Nah, duitnya itu adalah harus dari uang yang diterima atau extra budgetary dan segala macam, itu diputar di pasar modal kan? Gitu kan. Uang-uang pensiun PBB harus diputar di pasar modal, itu berarti ngebutuhin siapa? Ya tentu saja membutuhkan orang-orang ahli finance, investment, accountant, business gitu. Terus UN lagi bikin yang namanya Enterprise Resource Planning, ERP untuk Umoja yang overarching di seluruh UN untuk bikin sistem manajemen yang lebih sustainable gitu ya. Butuhnya siapa ya? Pasti anak-anak IT, anak-anak accounting yang jago SAP misal kayak gitu kan, jago logistik dan segala macam. Jadi cyber sekarang jadi gila banget di mana-mana kan, keamanan data dan segala macam. Ya, tentu saja butuh-butuh anak-anak information technology, teknik komputer. Jadi perlakukanlah UN itu sebagai tempat kerja kantor gitu ya, program yang di mana programnya itu membutuhkan orang-orang banyak. Nah, anak-anak HI bagaimana? Anak-anak HI juga punya ininya sendiri, seperti anak-anak HI dan politik biasanya bekerja sebagai political officer. Ya kan, terus kemudian sebagai peace and security. Jadi ada memang UN itu fair banget ya, ngebagi mana yang untuk segala jurusan. Bahkan Mbak, jurusan sastra bahasa Indonesia aja ada kalau memang programnya itu ada di Indonesia pada saat itu. Jadi sangat merit based gitu. Jadi nggak ada penerimaan yang one size fits all gitu, nggak ada.
Nah itu jadi teman-teman pendengar ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya gue bukan jurusan HI, masa masuk harus masuk HI dulu. Ternyata ya sebenarnya kayak kantor biasa sih ya, berarti ada job desk yang spesifik yang
betul,
yang jurusan ya, tergantung jurusannya, mau akuntansi misalnya ya di bagian akuntannya PBB itu kan jadinya. Oke, okay, ternyata luas banget gitu ya, Iman. Ada tadi Mas Adib sempat bicara soal idealisme gitu ya, value-value-nya PBB. Ini ada pertanyaan dari @Hanifa_Zulf nih. Ini mungkin sempat kita singgung dikit ya di episode kemarin, cuman dia bicara soal bagaimana tanggapannya orang-orang PBB nih terhadap kritik bahwa PBB dianggap tidak mampu untuk mengatasi krisis gitu. Seberapa impactful kah atau seberapa valuable kah bekerja di PBB untuk seorang yang punya idealisme kuat? Nah, ini mungkin ada interpretasi berbeda gitu dari idealisme itu sendiri. Cuman kalau dari Mas Adib sendiri gimana?
Wah, dalam nih pertanyaan. Ini sebetulnya nggak pertanyaan nggak susah kalau menurut saya, karena gini. Di dalam idealisme itu kan sebetulnya nggak ada standar idealisme ya. Semua orang tuh punya idealisme sendiri. Bahkan untuk orang yang memiliki similar philosophical perspective tentang sesuatu. Misalnya gampang aja lah. Gimana sih cara membuat suatu regional itu atau suatu daerah itu aman? Semua idealismenya ke situ, tapi kan jalannya ke sana beda-beda.
Yeah.
Jadi idealisme sendiri itu juga sangat vague ya. Mau digimanain gitu loh, idealisme ini. Tapi UN itu memiliki suatu standar idealisme yang tinggi, yang memang menginkorporasi berbagai macam idealisme yang state of the art lah, yang idealnya seperti apa. Jadi contohnya gini, bahwa gampang lah ya, misalnya ini saya agak ke substansi sedikit, misalnya ngomongin masalah Ukraina dan Rusia gitu, contoh. Nah, dalam Ukraina dan Rusia ini, antara PBB dan member states itu dua hal yang berbeda ya. Negara-negara yang terlibat dalam PBB atau bernegosiasi di PBB, dan PBB-nya sendiri sebagai sekretariat yang dimotori oleh sekjen, meskipun dia itu bekerja di bawah mandat negara-negara, tapi dia kan kadang-kadang memiliki suatu say sendiri. Meskipun itu apa yang diomongin tidak, kalau nggak disetujui oleh negara-negara ya sama aja, tapi dia tetap punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Nah, apa yang dia sampaikan itu biasanya adalah memanifestasi daripada values United Nations. Nah, misalnya dia bilang bahwa Ukraina Rusia itu gimana, berhentilah perang, berikan keamanan, ya kan, yeah, secure, dan hentikanlah perang, hanya orang-orang yang sipil yang kena. Carilah jalan bagaimana supaya kemanusiaan itu menjadi nilai yang diutamakan dalam segalanya. Lihat IHL, International Humanitarian Law, rujuklah hukum hak asasi manusia. Itu kan ideal, gitu kan ya. Meskipun pada faktanya, apa yang diambil oleh negara-negara itu berbeda. Jadi UN itu selalu mengambil sisi kemanusiaannya, human rights-nya, pilar-pilar PBB yang di UN Charter itu, UN Charter. Nah, pekerjanya itu bukan hanya disarankan, harus memanifestasikan nilai-nilai values PBB tersebut. Jadi kalau dibilang apakah bisa idealis? Bisa banget. Gitu. Dalam ini. Tapi idealis yang takarannya kayak gimana? Karena kan kadang-kadang ada juga suatu hal-hal yang sifatnya praktikal. Contohnya, misalnya Mas Raffi ditugaskan sebagai Department of Support di PKO, Peacekeeping Operations, misal di UNIFIL, Support Account, di situ. Jadi, di sana bukan sebagai PKO, tapi sebagai sekretariat PKO, jadi yang payroll dan segala macam. Nah, di sana pada saat itu sedang krisis atau sedang ada konflik bersenjata yang luar biasa dan segala macam gitu. Nah, si orang ini, si sekretariat ini, dia harus mengambil keputusan misalnya gitu kan, apakah dia lebih banyak menyelamatkan orang, walaupun dia sipil, menyelamatkan diri gitu ya. Apakah dia harus menyelamatkan aset-aset gitu. Nah, padahal mandatnya dia utama di situ adalah dia membuat segala logistik proses itu menjadi lancar dan baik gitu. Tapi itu sedang darurat gitu. Nah, jadi idealisme mana yang mau diambil? Padahal ya dia tuh kudunya, kerjaan dia menurut mandatnya adalah membuat logistik daripada perusahaan itu berjalan lancar. Tapi dia membiarkan misalnya harta apa aset-aset tersebut dirampas untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Itu jadi adalah suatu takaran yang memang pada sisi operasional itu di lapangan itu kadang-kadang kita harus mengambil keputusan sulit gitu kan, terutama di daerah-daerah konflik. Dan juga misalnya sekarang nggak usah konflik lah, misalnya pada tahun awal-awal COVID itu PBB itu negara-negara nggak ada yang bisa bayar iuran sumbangan. Jadi PBB kekurangan uang. Jadi nggak ada uang waktu itu pada saat itu untuk operasionalisasi. Nah, mandatnya sekretariat itu, dan negara-negara selalu ngomong kayak gini adalah, lo ada uang, nggak ada uang, lo jalan program, gitu kan. Semua bilang kayak gitu. Istilah bahasanya adalah, you have to put mandate first before funding. Which is illogical, karena nggak mungkin, gitu kan. Tapi kayak gitu. Tapi ya gimana, akhirnya controller daripada dari orang-orang di UN itu bilang, oh ya nggak bisa, manajemen wise ini nggak mungkin, jadi kita hanya akan bekerja kalau misalnya ada duitnya, itu kan logik. Nah, idealismenya yang mana yang diambil? Ketiga, kemarin waktu COVID-19 UN ditutup penuh sehingga orang-orang semua WFH, sementara ada banyak-banyak negara seperti contohnya Rusia contoh itu nggak percaya sama sekali yang namanya elektronik virtual communication, nggak percaya dia nggak mau, pokoknya dia maunya in person pada saat COVID itu. Nah, tapi pada situ serikat pekerja UN menuntut kepada sekjen bahwa enggak, kita takut untuk masuk UN gitu, masuk kerja, takutnya ini mematikan, belum ada vaksin dan segala macam. Nah, padahal mandat mereka adalah untuk bekerja seperti biasa kan, karena untuk membantu negara-negara untuk melaksanakan negosiasinya. Nah, pertanyaannya, apakah itu idealis? Enggak. Back to that questions again. Gitu. Kadang-kadang orang melihat idealisme itu hanyalah sesuatu yang sifatnya seperti pelangi dan indah-indah, segala enggak. Jadi itu kadang-kadang kita harus kepentok sama suatu hal-hal yang sifatnya realistis gitu, biar dalam mengambil keputusan ketika dalam kondisi-kondisi darurat.
Iya, gitu. Benar sih. Tapi kan kalau tadi perihalnya sama hal yang fundamental gitu ya, yakni ya bayar gitu kan, udah bayar gaji yang lifeline orang-orang. Tapi kalau secara umum sih PBB menurutku sangat adalah satu organisasi yang cocok banget buat orang idealis ya, karena kita kerja di PBB nggak kayak kerja di korporat gitu kan, kita nggak kerja for profit, tapi kita justru kerja untuk memajukan value-value tertentu gitu kan, nilai-nilai tertentu yang emang udah di PBB. Jadi asik sih kalau menurut saya ya.
Siap, ikhlas, mantap. Nah, kalau tadi juga dibicarain soal betapa sedikitnya orang Indonesia gitu ya di PBB gitu, dari 95.000 posisi di sekretariat cuman nggak pernah nyampe di atas 100 gitu orang Indonesia. Tapi sempat juga disebut di episode sebelumnya kalau sebenarnya ada satu yang pernah jadi pejabat PBB ya Mas, orang Indonesia.
Betul.
Menteri PPN gitu. Nah, kalau misalkan jadi apa ya, kepala apa gitu dari organisasi internasional tuh, jalurnya seperti apa sih Mas sebetulnya? Apakah itu keputusan politik kah atau ada birokrasi?
Ini saya tadi lupa juga tuh ngedress pertanyaannya Mas Ikhlas mengenai yang state sponsor gitu, benar.
Oh iya.
Jadi ada dua cara memang seseorang itu bisa ditunjuk atau bekerja di PBB. Satu, dengan apply seperti yang tadi kita sebahas panjang lebar itu ya. Kedua, memang ada posisi-posisi tertentu yang itu bisa disponsori oleh pemerintah. Tapi ada dua nih, ada yang dibayar PBB meskipun udah disponsorin, ada yang memang itu dibayar oleh pemerintah, namanya secondment. Contoh di sini misalnya ada FPU ya, Police Unit yang ada di PBB. Jadi organisasi kepolisian yang ada di PBB misalnya. Atau organisasi Department of Support untuk military advisor gitu. Indonesia naruh tuh orang-orang di situ. Dan itu PBB yang minta ini supaya inklusif. Kita mau dong dikirimin orang-orang dari negara kamu yang mampu, yang bagus gitu. Nah, seleksi yang dilakukan itu sangat amat minim gitu ya. Paling wawancara sekali, kebangetan banget kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Tetap harus ada tesnya gitu. Nah, tapi basically ini adalah permintaan daripada UN supaya dia bisa masuk situ. Nah, itu dibayar oleh PBB. Ada juga seconded seperti ACABQ namanya, kalau di administrasi itu sekumpulan orang-orang, atau gini, seperti panel expert on sanction. Jadi kita suatu negara mau bikin sanksi, nah dikumpulin orang-orang dari negara-negara yang ada saat ini yang terpilih diseleksi untuk menjadi panel sanksi. Jadi dia akan memberikan assessment mengenai sanksi. Nah itu orang-orang di negara-negara dan dia kerjanya di situ, tapi dia dibayar oleh negaranya masing-masing. Jadi ada dua macam. Bagaimana caranya untuk menjadi pimpinan? Ada dua cara juga. Yang pertama adalah dengan melakukan seleksi langsung gitu. Nah, waktu itu yang Indonesia Menteri PPN gimana gitu. Nah, hitam di atas putihnya dia ikut seleksi itu. Tapi dalam posisi sudah sampai USG atau Under Secretary General, posisi langsung di bawah sekjen atau ASG, Assistant Food Secretary General, dan juga D1 lah misalnya, itu D2, D1. Ini bukan hanya saja pengalaman, kemampuan, leverage, tapi juga state support. Gitu. Nah, jadi dia melakukan kampanye juga orang-orang. Jadi, nah, tapi di luar itu semua, ada suatu posisi-posisi di PBB yang murni kampanye. Jadi bukan nggak ada seleksi sama sekali, udah murni kampanye. Jadi misalnya contoh, nah, kepala International Civil Servant Association, ICAC, kepala Joint Inspection Unit, kepala anggota Board of Auditors UN, kepala OIOS, gitu. Itu jabatan tinggi, tapi itu nggak diseleksi dengan meritokrasi gitu, tapi diseleksi dengan kampanye. Misalnya contoh, Indonesia pengen mengajukan saat ini nih kepala BPK Indonesia, wakil kepala BPK Indonesia itu akan menjadi anggota IAIC. IAIC itu kalau nggak salah Inter Advisory Board for Accounting gitu ya. IAC, sorry IAC. Jadi itu dia itu di sini mengaudit banyak organisasi-organisasi PBB yang memberikan opini auditnya. Itu nggak seleksi, tapi melalui kampanye. Kita bawa nih, misalnya dari diplomat atau permanent mission-nya Indonesia, misalnya dia akan bawa-bawa orang ini untuk kampanye ke seluruh negara-negara, nanti akan ada pemilihan. Siapakah yang akan dipilih menjadi ketua IAC? Ternyata orang ini kepilih. Jadi kampanye voting. Seperti juga misalnya kepala biro, biro komite, itu juga dipilih secara voting. Itu adalah jabatan-jabatan di PBB, tapi itu diberikan kepada anggota member states yang mau berkompetisi satu sama lain melalui kampanye, tapi tidak melalui tes kayak segala macam, karena itu posisi politik.
Menarik, menarik, menarik. Tadi kita udah ngobrol cukup substantif dan ada bagian-bagian yang sangat deep gitu ya, cuman kita sudah memasuki penghujung dan pengen saya tutup dengan agak santai gitu ya, Mas. Mungkin boleh cerita, agak cerita juga sebenarnya gimana sih suka dukanya bekerja di PBB gitu. Apakah ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu, misalkan tadi puasa harus 14 jam dan jauh dari negara kita Indonesia gitu, atau mungkin work life balance-nya agak-agak timpang karena waduh negosiasi terus nih tiap hari. Boleh Mas diceritain aja.
Iya, memang kerja di PBB itu terutama sebagai negosiator ya, bukan sebagai sekretariatnya, mungkin karena perspektif yang saya tahu kan saya bekerja sebagai negosiator di BP on behalf of member states.
Yeah.
Khusus mengenai komite 5 nih ya, yang saya kerjain selama ini, itu memang pengorbanannya gede karena nggak tahu waktu kerjanya. Jadi kayak kemarin negosiasi first resume cycle untuk human resources di PBB sendiri, kita tiap hari kerjanya sampai jam 5 pagi. Jadi mulai dari jam 10 pagi siang kayak gini nih, sidang virtual, terus jam saat selesai jam 1 istirahat, jam 3 kita pergi ke UN, negosiasi lagi, formal informal, terus kemudian pulang jam 6 sore, pulang ke rumah. Nah, di rumah itu kerja standby di dalam room virtual, sama WA-an terus itu sampai jam 5 pagi kalau dalam cycle gitu. Karena memang bayangin aja kita harus mencari persetujuan satu paragraf yang di-okein sama 193 negara. Untuk anak-anak HI atau anak-anak hukum pasti tahu conjunctions kayak misalnya apa, terminologi-terminologi kecil-kecil aja itu bisa jadi suatu interpretasi hukum yang lebih mengikat nanti-nantinya. Itu atau jadi alat diplomasi yang membahayakan negara gitu loh. Misalnya kayak contoh, kita ngomong loh, okay, we agree on a more sustainable procurement. Nah, itu sounds good, tapi ternyata disbenefit buat beberapa negara berkembang yang belum mampu menjadikan mengikuti program UN yang memiliki standar sustainable tertentu. Makanya negara-negara harus namanya sampai oke okay, sustainable nggak apa-apa, tapi di dengan grace period atau misalnya dengan capacity building. Nah, jadi harus jadi kita harus mengamankan posisi-posisi negara-negara kita juga atau negara proses yang ikut. Dan meskipun pembicaraan ini mengenai budget sangat banget dipolitisir, karena misalnya contoh kayak negara-negara Uni Eropa tuh banyak membawa isu-isu mengenai Rusia Ukraina ke dalam isu-isu budget seperti itu. Jadi berat negosiasinya memang, dan terutama on a constant basis itu banyak orang yang ngedeketin kita untuk tarik menarik posisi gitu ya, cari teman yang banyak gitu. Dan ketika nyari teman banyak itu juga nagihnya tuh pakai kan lu gua udah bantu kemarin segala macam, kan lu udah gua bantu kemarin, jadi hitungannya tuh harus betul-betul kita belum lagi kita harus koordinasi ke Jakarta ya, nanya posisi yang diambil begini begitu segala macam. Jadi pengorbanannya gede banget sih terus terang aja. Makanya banyak orang-orang yang di UN yang dikirim ke New York atau UN ini biasanya pulang udah pada mateng ya, karena udah saking ketempa luar biasa kesehatan kirinya gitu ya. Jadi pengorbanannya gede, kadang-kadang sama anak istri juga jadinya nggak punya waktu quality time yang bagus gitu. Tapi fulfilling apa enggak ya, karena we're part of something big dan kita bertemu dengan apa yang misalnya Mas Raffi dan Mas Ikhlas pelajarin di sekolah ya atau di kampus itu adalah yang kita kerjain sekarang. Jadi kan it's something that probably you want for your life if you into this kind of thing gitu ya, untuk international relations dan segala macam. Jadi alhamdulillah maksudnya diberi peluang oleh Allah untuk bisa seperti ini, cuman memang pengorbanannya, professionalism-nya itu gede banget. Kita bukan hanya bos-bos kita yang ngeliatin kita kerja, tapi seluruh 193 negara tuh ngeliat performance kita. Apakah ini orang dari Indonesia atau dari negara malam ini bisa dibuang begitu aja? Alah, kita buang, gak perlu sama dia, soalnya dia gak ada perannya di dalam isu ini gitu ya. Jadi kita mau gak mau harus self-driven terus, harus membuat diri kita tuh relevan. Indonesia tuh atau negara manapun itu harus nunjukin bahwa kita tuh punya taji lah gitu di dalam percaturan negosiasi ini.
Seru sih, seru. Dan udah pas banget gitu jadi penutup kita di episode kali ini. Gue Raffi, ada Ikhlas juga, dan ada Mas Adib di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.